Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прокурор патрабуе для Бяляцкага 5 гадоў калоні ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Еўракамісары Кэтрын Эштон і Штэфан Фюле заклікаюць беларускія ўлады неадкладна вызваліць праваабаронцу. У Івацевіцкай калоніі абвяргаюць факт галадоўкі Мікалая Аўтуховіча.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 година. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кіраўніца замежнапалітычнага ведомства Еўрапейскага звязу Кэтрын Эштон і еўракамісар у справах еўрапейскага суседства Штэфан Фюле звярнуліся да беларускіх уладаў з заявай, у якой запатрабавалі неадкладна і безумоўна вызваліць праваабаронцу Алеся Бяляцкага. Суд у Менску мае абвясціць вырак Бяляцкаму заўтра аб 11 раніцы. Прокурор Сайкоўскі папрасіў пакараць Алеся Бяляцкага 5 гадамі калоніі узмоцненага рэжыму і сканфіскаваць яго маёмасць. Працягваем навіны. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прыгразіў прыпыніць удзел Расіі ў дамове аб стратэгічных узбраеннях, калі ў пытанні аб размяшчэнні амерыканскіх супрацьракетных комплексаў у Еўропе не будзе дасягнуты кампраміс. Вашынгтон сцвярджае, што яго комплексы супрацьракетнай абароны ў Еўропе накіраваныя на абарону ад верагоднай ядзернай атакі з боку Ірану. Расія, аднак, указвае на тое, што ў радыусе дзеяння гэтых комплексаў патрапляюць і расійскія ядзерныя аб'екты, што пагражае бяспецы Москвы. Мядзведзеў заявіў, што найбліжэйшым часам Расія збіраецца зрабіць шэраг крокаў у адказ, у прыватнасці правесці ў рэжым гатовасці комплексы расійскай супрацьпаветранай абароны ў Калінінградзе. Раней крыніцы ў Крамлі паведамлялі аб верагодных планах размяшчэння расійскіх ракетных комплексаў «Іскандэр» у Беларусі. Сёння Злучаныя Штаты абвясцілі, што болей не дапусцяць расійскіх інспектараў на свае базы няядзернай зброі ў Еўропе і не будуць больш абменьвацца дадзенымі пра іх з Расіі. Гэты крок Вашынгтону ўчынены пасля некалькіх гадоў няўдалых спроб рэанімаваць дамову аб узбраеннях пачатку 90-х. У сталіцы Егіпту Каіры прынамсі тры чалавекі сталі сёння ахвярамі сутыкненняў паміж сіламі бяспекі і дэманстрантамі на цэнтральнай плошчы Тагрыр. Пра гэта паведамляюць медыкі. Тысячы пратэстоўцаў пяты дзень не пакідаюць плошчы. Яны патрабуюць адстаўкі кіраўніка найвышэйшай вайсковай рады маршала Махамеда Хусейна Тантауі, нягледзячы на яго ўчорашні тэлезварот, у якім маршал паабяцаў правесці рэферэндум аб неадкладнай перадачы ўлады грамадзянскаму ўраду. Вайскоўцы кіруюць Егіптам з лютага гэтага году, калі ў выніку масавых выступаў быў зрынуты прэзідэнт Хосні Мубарак. 28 лістапада ў краіне павінна пачацца галасаванне на парламенцкіх выбарах, а не пазней чэрвеня будучага году пройдуць выбары прэзідэнта. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех прыбыў сёння ў Саудаўскую Арабію, дзе павінен падпісаць пагадненне аб перадачы ўлады ў сваёй краіне. Напярэдадні пасланец ААН у Йемене Джамаль Бен Амар паведаміў, што тэкст пагаднення, прапанаванага групай суседніх з Йеменам краін, зацверджаны як прэзідэнтам, так і йеменскай апазіцыяй. Дамова прадугледжвае імунітэт ад крымінальнага пераследу для Салеха і шэрагу асобаў з яго атачэння. У абмен на перадачу ўлады віцэ-прэзідэнту, які павінен падрыхтаваць краіну да свабодных выбараў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.